sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan naratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa fulbaana 5 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 30 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti namoottan hedduun ajaja mana murtii malee hidhamaa jiraachuu isaanii, waa'ee caasaa bulchiinsa haaraa Oromiyaa keessatti diriiraa jiru, sochii siyaasaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akkan wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudha. Garmi tokko Fiqaadootti darbina.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Darasheetti hooggantoota mootummaa dabalatee miseensonni poolisii hawaasaa walumaa galatti namoonni 21 ajaja mana murtii malee to'annaa jala oolfamaniiru jechuun maatiin sagalee Ameerikaatti himan. Namoonni kunneen to'annaa jala kan oolfamaniiran kanneen magaalaa Sagan kan ollaa aanaa Darashee keessatti namoonni hidhatan haleellaa gaafa hagayya 14 raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 14 du'uu isaanii hordofee kanneen shakkaman ta'uu hoogganaan nageenyaa godina Gaardullaa Kininyunnatti Kitmoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka ibsa isaaniitti hidhattoonni guyyaa sana magaalaa Sagan seenuun haleellaa raawwatan kanneen aanaa ollaa Darasheerraa dhufaniiranidha jedhu. Adda Simmanyi Girmaa abbaan manaa isaanii Daaqoo Taammiraat konkolaachisaa konkolaataa waajjira mootummaa ta'uu isaa himanii waraqaa waamichaa mana murtiitiin alatti to'annaa jala oolfamuu isaa dubbatu. Shakkamtoonni kunneen bakka duraan itti hidhamanii turan buufata poolisii magaalaa Gidilee irraa gara bakka biraatti dabarfamaniiru kan jedhan maatiin nageenya isaaniifis yaaddoo qabnaa jedhu. Namoonni amma to'annaa jala oolfamaniiran hojjettoota mootummaa siivilii 2, hooggantoota 4 fi hooggantoota poolisii 4 walumaa galatti dubartoota 2 dabalate namoota 21 maatiin sagalee Ameerikaatti dubbatan. Taatee namoonni to'annaa jala oolfamaniiran kun kan itti shakkaman gaafa hagayya 14 bara 2016 namoota hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen aanaa Darasheerraa dhufan magaalaa Saganii fi naannoo isheetti haleellaa raawwataniin humnoota nageenyaa dabalatee namoonni 14 yommuu du'an manneen hojii mootummaa 23 gubataniiru jedhan bulchaan aanaa naannoo Sagan obbo Urmalee Ugandee. Gabaasni hawaasaarraa kan Yoonaataan Zabdiyoosi.
Atileetiin biyya Ugaandaa Rebeekaa Cheptegei hiriyaa jaalalaa ishee duraatiin erga abiddaan gubattee booda mana yaalaa keessatti lubbuun ishee darbee jira. Oduun kun bal'inaan kunuuti.
Atileetii olompikii Ugaandaa kan taate Rebeekaa Cheptegei dilbata dabarsine kana kaadhimaa ishee duraanii waliin qabeenya lafaa irratti kan wal dhabaniiran boba'aa qaama isheetti naquun kan gube qaamni ishee dhibbeentaa 80 gubachuun hospitaala Keeniyaatti yaalarra kan turte kamisa har'aa lubbuun ishee darbeera. Atileetiin ganna 33 kun Ugaandaa bakka bu'uun olompikii addunyaa Paaris bara kana gaggeeffamee ture irratti maaraatoonii dubartootaan sadarkaa 44 xumurtee ture. Keeniyaa magaalaa Eldoreetti kan argamu hospitaala Riifaraalaa fi kolleejii Mooyitti dubbii himaa kan ta'e Oween Minaach kamisa har'aa lubbuun atileetii kanaa darbuu kan mirkaneesse yommuu ta'u, abbaan ishee Joosef Cheptegei mucaan koo kan baay'ee na gargaartudha jedhanii haqa mucaa koos nan argadha jedheen abdadhaa jedhaniiru. Namni balaa kana dhaqqabsiise Diiksaan Diyeemaa akka ta'e kan ibse poolisiin kaawuntii Tiraansii Niizooyaa. Innis balaa kanaan qaamni isaa dhibbeentaa 30 gubachuu isaan achuma hospitaala isheen keessatti duutetti yaalarra jira jaleera maatiin ishee miidiyaaleef akka ibsanitti atileet Rebekaan kaawuntii Trans Niizuya bakka atileetonni hedduun itti shaakalatti hojjetanitti dhiyoo kan ta'erra lafa bitattee akka jirtula akka ibsa poolisiitti immoo osoo balaan kun isheerra hin dhaqqabiin dura kaadhimaa ishee kana waliin laficharratti manni eessatti akka ijaaramuu qaburratti wal dhabaa turanii jala federeeshiniin atileetiksii Uugaandaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa eks irratti duwwaa atileetii kanaa mirkaneessuun gaddatti dhagahame ibsatee haqni ishee akka argamuufis gaafateera.
Hogganaan waldaa kaatolikii addunyaa Poop Firaansis biyyoottan Eeshiyaa keessatti daawwannaa taasisaa jiran itti fufuudhaan kamisa har'aa biyya Indooneeshiyaa magaalaa Jaakaartaa keessatti bakka namoonni 1,800 olii argamanitti sirna kadhannaa istaadiyoomii keessatti taasisanii jiru. Oduun kun kunooti bal'inaan.
Biyya amantoonni musliimaa harka caalaan keessatti argaman Indooneeshiyaa magaalaa Jaakaartaa keessatti namoonni 1,800 ol isteediyeemiitti ba'uun hogganaa kaatolikii addunyaa Poop Firaansisiif simannaa taasisaniiru. Poop Firaansis daawwannaa guyyoota 12 kibba baha Eeshiyaatti taasisaa jiraniin turtii guyyoota 4 Jaakaartaa keessatti kan taasisan haasaa uummataaf dhageessaniin sanyii jaalalaa akka facaastan daandii marii irra akka tarkaanfattan gaarummaa keessan akkatti fufsiistan isiniin jajjabeessa. Warra nagaa fi tokkummaa ijaartanis ta'aa jalaniiru. Indooneeshiyaa biyya baay'ina uummataa miiliyoona 280 qabdu keessatti dhibbeentaan 87 hordoftoota amantaa musliimaa yommuu ta'an kanneen amantaa kiristaanaa hordofan xiqqaadha. Guyyaa roobii kaleessaa Poop Firaansis pirezidaantii Indooneeshiyaa Jooko Widodoo waliin kan wal argan yommuu ta'u hoggantoonni siyaasaa finxaaleessummaa amantaa irraa akka fuqusatanis gaafataniiru.
United States Russiaan duula odeeffannoo sobaa tamsaasuu irraa akka of qisattu waamicha dhiyeessitee jirti. Kun oduun kunis.
United States roobii kaleessaa dhaabbilee fi hojjettoota Moskoo waliin hidhata qaban kanneen odeeffannoo sobaa dabarsuun uummata Ameerikaa fi filannoo pirezidaantummaa taasifamuuf jiru balaaf saaxilu jette himannaa yakka qoqqobbii fi tarkaanfiiwwan biroo irratti fudhachuu beeksifteetti. Ministeri haqaa, haaja alaa fi maallaqa United States ibsa kennaniin Raashiyaan seera United Statesiif kan idil addunyaa cabsuun namoota toora pirezidaantii Raashiyaa Puutin keessa jiraniin kan hoogganameen tattaaffiiwwan bal'aan taasifamaniiru jaleera. Ibsa isaa kana keessatti Raashiyaan kanneen odeeffannoowwan United States keessaa butuun gara Raashiyaatti dabarsaniif karaa dhaabbata sheelii kan teenis keessatti argamuun maallaqa doolaara miiliyoona 10 kaffalteettis jaleera. Hoogganaa olaanaan ministeera haqaa Maayirik Jeraald yaa'ii koree sodaawwan filannoo irratti ibsa kennaniin karoorri isaanii ifaa kan ta'e mootummaan Raashiyaa hooggantoota isaa sadarkaa olaanaa kan of keessatti qabateen dimokiraasii keenya keessa seenuuf yaaleera jaleera. Dhaabbanni maqaan isaa ibsa kana keessatti hin dhahamne ji'a sadaasaa bara 2023 irraa eegalee miidiyaalee hawaasaa kanneen akka tiiktookii, eksii fi yuutuubii irratti viidiyoowwan 2,000 ta'an maxxanse yuutuubii irratti qofa namoota miiliyoona 16 daawwatameera jedheera. Miidiyaan RT in Raashiyaan hoogganamu bara 2022 irraa kaasee Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka hin hojjenne dhorkamee kan jiru qorannoo FBI taasiseen immoo RT'n namoota Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran waliin kontiraata seenuun piroopogaandaa Raashiyaaf kan hojjetan akka qabu bira ga'eera jedheera.
Ayyee oduuwwan keenya kanuma amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Mootummaan naannoo Oromiyaa ijaarsawwan bulchiinsa gandaa haaraa diriirsaa jiraachuu isaa ibsee jira. Akka hooggantoonni naannichaa jedhanitti gandaawwan naannicha keessa jiran 7,000 ta'anii akka haaraatti ijaaramanii itti gaafatamummaa caalaa argachuudhaaf deemu. Itti aanaa dura taa'aa Kongireesii Federaalistii Oromoo kan ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu mootummaan caasaawwan gandaa to'annoodhaa fi hacuuccaadhaa fi itti fayyadamaa jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Mootummaan naannoo Oromiyaa caasaa gurmaa'insa gandaa cimsu jechuun hojii eegaluusaa tibbana ifoomseera. Caasaan gurmaa'insa gandaa naannoo Oromiyaatti hojiirra oolaa jiru tajaajilli uummata bira dhaqqabamaa taasisuudhaaf karoorfameeti jechuun hoggantuun biiroo paabliik sarvisii fi misooma qabeenya namaa naannichaa himaniiru. Hoggantuun biirichaa Addee Kookabee Dhidhaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti tajaajila aanaalee qofaa keessatti kennaman argachuudhaaf hawaasni jiraataa gandoota baadiyyaa fagoorraa gara aanaatti deddeebi'uun yeroo humnaa fi maallaqa isaanii qisaasessaa turan tajaajila barbaadamu dhiyeenyatti akka argataniif yaadamee caaseffame jechuun himanii.
Uummanni sadarkaa gandaatti tajaajila ni barbaadu. Hojjetaan mootummaa fi caasaanii tajaajila kennu gandarratti jirullee hoggansa haalaan tajaajila sana hordofee hoogganuu danda'u. Dhiyeenyaan deeggeraa, dhiyeenyaan sirreeffame kennaa gaggeessaa kan ture waan hin turreef gurmaa'insi keenya kanaan dura sadarkaa gandaarra jiru bulchiinsa uummataati. Uummatatu of keessaa filatee gaggeessaa kaawwata. Bakka bu'aa mootummaa yookiin dhimmoota tajaajila mootummaarraa uummataaf dhiyaatan sana hoogganuuf haalaan sirreeffame kennu irratti qaawwa ture. Gama kan biraan tajaajiloonni baay'een aanaa irratti sana olii fannifamanii kan turan tajaajiloonni gara gandaatti gadi bu'u waan turaniif dursa sirreeffama tajaajila gandarratti kenninu sirreessuun murteessaa waan ta'eef bu'uuraa kan inni sirreessa jennu misoomarratti jijjiirama guddaa hin fida.
Addi kokabeenitti dabaluudhaan tajaajilli barnootaa, qonnaa, fayyaa, nageenyii fi kanneen kana fakkaatan sadarkaa aanaa qofaatti kennamaa turan gara gandaatti caasaan isaanii diriirsameera jechuun humni namaa gandoota irratti hoogganuufis ta'e ogeessa ta'ee hojjetu sadarkaa barnootaa digrii jalqabaa fi isaa oliin ramadamaa jira jechuun himanii. Itti aanaan dura taa'a paartii mormituu Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu gama isaaniitiin gurmaa'insi kun mirga ofiin of bulchuu uummataa gaaffii keessa galchaa jiran.
Caasaa mootummaa kan itti beekamu gandarraa immoo aanaadha immoo zooniidha immoo gara naannootti kan jiru naannoodha immoo gabaa biyyoolessaa jechuudha. Inni kun tireendii kanaan dura tureedha. Naannoon hundumtuu kana irratti beesii ta'anii hojjetu seera sirna federaalizimiitiin asii gadi waan irratti muuduudhaan kan ta'u miti. Sabi ofii isaatiin of bulchaa yommuu jedhamu muudamaan osoo hin ta'in sabatu nama isa bulchu ofuma isaa keessaatii filatee ittiin bulle isa kana kan nuyi wacaa jirru amma ammaatti hin hojjenne ittiin hin bulle. Kanaaf rakkinni nuyi arginu kuni sabi hiikuu kan danda'u nama gara biraatu. Dhaqee hiikuu fi yaala. Ammas immoo muudami kun tireendiin isaa isuma duriitii waan gara biraa fidhuun qabu rakkina keenya kanaaf falataa hin jedhu.
Keessumaa rakkoo nageenyaa naannichatti jiru waliin wal qabatee caasaan gandaa hedduun diigamu jiraattonni iddoowwan rakkoon nageenyaa jiru keessaan sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennaa turaniiru. Gabaasa turuun keenyas ni yaadatama. Dhimma kana ilaalchuudhaan Aadde Kookabeen naannolee rakkoon nageenyaa ammallee hin furamnetti akkamittiin hojiirra oolaa jechuun kan gaafataman deebii kennaniin.
Ka'umsaan uummatatti siquuf tajaajila kennuudha kan nuti mootummaan kan karoorfatee gadi siqaa jiru. Hanga aarsaa fudhattee gara gandaatti siqtee tajaajila kennuuf qophoofteetti uummata wajjin waliigalteetu uummata keessin tajaajilatteetti siqaa jirta waan ta'eef riskiin hin jiraatu isin hin jedhu garuu gandi Oromiyaa keessa jiru hunduu qaqqabamaa ta'uu qabaadha. Malee ganda akkasii ni xinne ganda akkasii litnu ganda akkasii gurmeessine ganda akkasii gurmeessinuun qabu ganda hunda qaqqabne uummata keenya tajaajilaadha.
Itti aanaan dura taa'a Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu adeemsichi tooftaa ittiin mootummaan uummatatti siqee ittiin to'achuuf qopheesse jechuunis qeeqaniiru.
Badhaadhinni sabatti egaa karaa qaawwal immoo keessaa tokko tokko ishee ilaaluu barbaadee natti fakkaata kan inni amma kana dizaayinii godheef to'achuu akka danda'uu fi eeguu maal akka ta'e attam akka ta'e kana nan to'adha jedheet egaa itti bobba'ee kun immoo misooma baay'ee achi buta jedhee waan hin yaadu kun jabana dargiidha tireendiin akkasii kun yaalamee ture tokko tokkoon attam goone. Qotee bulaa Oromiyaa keessa kan jiran kana karaa qaawwa marfeetiin akkamitti ilaaluu dandeenya kan jedhu yaada qabu natti fakkaata.
Dhimmi gurmaa'insa gandaa kun akka heera mootummaa naannichaatti akkamiin ilaalama jechuudhaan kan gaafanne ogeessa seeraa fi abukaatoo kan ta'an Obbo Lataa Baqqalaa Ennaa Ibsan.
Heerichi boqonnaan 10 keewwataa 90 jalatti bulchaan gandichaa miseensota mana marii gandichaa keessaati kan filatamu akka ta'e ifatti lafa kaa'ee jira. Bulchiinsa mootummaa naannootiin isa ta'u bulchiinsa mootummaa aanaatiin isa ta'u ramadamee gara sanatti kan ergamu utuu hin taane miseensa mana maree gandichaa ta'uu akka qabu lafa kaa'ee jira jechuudha. Tumaan heerisaa gaa kanaa ta'u malee raawwiin tumaalee kanneenii garuu yoo ilaalamu rogummaansaa fi dhama qabeessummaansaa kuni hagam tokko adeemsisaa kan jedhu
gurmaansi caasa ganda jalqabame iddoo hedduutti hojiirra oolaa jira naannoo Oromiyaa keessatti jechuun adde kokabeedhidha. Hoggantuun biiroo paabliik sarvisii fi qabeenya misooma namaa Oromiyaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahidaamxoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbaniitti darbina. Fayyaadha. Qophii fayyaa keenya irratti dhukkuba mpox jedhamu ittisuuf jecha tattaaffii Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchise jaallannee gammadaa itti aanaa hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa kan ta'an Dr. Tasfaayee Kabbabaa wajjiniin haasoftee jirti. Waa'ee kana irratti xiyyeeffata waliin caqasume.
Inni jalqabaa weerara kana saaxilamummaa isaa xiqqeessuudha jennee jirra. Saaxilamummaa sana immoo xiqqeessuu kan nuti dandeenyu hawaasi waa'ee dhukkuba kanaa yoo hubate yoo bareedha. Kanaaf hawaasi dhukkubni kun maal akka ta'e miidiyaawwan jiraniin dhaabbilee fayyaa irratti akkasumas bakkee namoonni gurmuu qabanii mallattoo dhukkuba kana ibsu hawaasi akka argu dhukkuboota kana dura biyya keessa jiraniin baay'ee isaa wajjiniin wal fakkaata. Keessumaa isa dhanna namaarratti yaa'u kana raash jennu kun odoo bira hin ga'iinii mallattoowwan akki febraayil iilinees jennu warra dhanna guban mataa dhukkubsan dhannacha dhiibbii keessan dugda dhukkubachuu mataa dhukkubsachuun kun mallattoo jalqaba guyyaa shanan mul'atan sababii ta'ee fi isallee hubachuu akka danda'an kan boodas immoo yeroo dhanna isaa irratti waan bichee yookiin warra akka maariyyee jedhamu kun dhanna isaa gubbaa irratti gaafa yaa'u maal akka fakkaatu isa akka hubatan yoo kan hubatan immoo na'uun odoo hin taane gara dhaabbilee fayyaa dhaqanii ogeessa fayyaatti agarsiisuu gargaarsa isaanii godhamuudha qabu akka godhan akka hubatan hawaasa barsiisna. Biyya keenya keessatti mpoxiin kun beekamaa miti gabaafamne hin jiru haa ta'uuti garuu biyyoota Afrikaa baay'ee keessa akkuma kana ollaa keenya Keeniyaa keessattis waan kun waan mirkanaa'ee too jiruu fi achi ilaallaa jechuudha.
Naannoo daangaa biyya keessa jiraatan irraa gara Itoophiyaatti kan baqatan warra shakkamoo jedhan keessa jiru.
Daangaa guddaa qabnu amma asuma Keeniyaa ollaa keenya yoo fudhanne karaa Mooyyaalee akka naannoo keenyatti yoo kaasee akka biyyaatti immoo Somaalee, Jibuutiidhaan, Sudaaniinis daangaa bal'aa qabna lafarraa beektamtii mootummaa malee odoo mootummaan beekus daldalaafis baqachuufis deddeebi'antu jiru jechuudha. Nuti daangaa gubbaa irratti bakkee buufata qopheessinee hin qoratamu mallattoo qabaachuu hariiroo qabaachuu namni kun biyya keessa gaafa seenan jechuudha. Haa ta'u garuu hawaasa biyya keessa seenu biyya keessa ba'u hundaa qoranna jennee amantaa hin qabnu lafa daangaa bal'aatu jira sababii ta'edha. Inni karaa qilleensarra dhufan immoo akka biyyaatti waan kun kan ilaallamu sababii ta'ee fi Boolee International Airport keessuma namoota biyya keessiin kun keessaa gabaafame dhufan hariiroo qaban hundumaa qorataanii sakatta'anii eessa akka inni deemu maalin akka inni godhu odeeffannoo jechuudha.
Namni maatii isaa keessa dhukkuba kana qabameera hidhee saaxiluu ittiin tolle jiraachuuf mala maal jettu kanarratti.
Barumsi fayyaa namni mpoxiidhaan shakkame tokko mirkanaa'e tokko yoo keessa jiraate adda ba'ee jiraata. Kwaaraantiin kan jennu kana jechuudha. Ammi namni odoo hin beekin inni irra turu yeroo dheeraa qaba. Yeroo dheeraa sana keessatti dabarsuun isaa xiqqaayyuu haa ta'u malee nama baay'ee dogoggorsiisuu danda'a. Guyyaa lamaa gadi 21tti inkubeeshin pireed kan jennu kun jiraachuu danda'a. Sanboodas immoo mallattoowwan sila kaasaa ture suni piroodermaal isteejii irratti yeroo jalqaba dhukkubni kun dhufuudha jedhu namni dhukkuma busaa dhukkuma gara biraa jedhee yaaluu danda'a. Gaafa sanallee rakkoo namni ta'e jirachuudha. Caala kan inni immoo itti namattis darbu yeroo wal tuttuqqaa qaban raash kan jennu kun dhanna gubbaarratti ergi yaa'ee malaachirraa jiru dhangalaachirraa jiru dhanna keessatti qaama walitti darbu keessumaa walqunnamtii isaa ilaallee dabalatee jarri kun dhukkuba kana daddabaru sababii ta'ee fi shakkamaa kanaati jedhamee gaafa yaaddame hawaasi kana dhaggeeffatu kamiyyuu maatii isaa keessatti waan inni gochuudhaa qabu adda ba'uudha. Gara dhaabbilee fayyaa dhaqeetti dhaabbilee fayyaatti erga mirkanaa'ee booda nama kana bira tursee yaaluu akkuma kanas immoo gara manaatti deebisee kophaa tursuu murtoo murteessuu jechuudha. Kanaaf maatii keessatti maal gochuu qabu nagaa wal gaafachuu harkaa wal dhuguu dhiisuu, walirraa fagaachuu, walitti qofaa'uu dhiisuu, waliin buluu dhiisuu, waliin nyaatamuu, mana fincaanii tokko waliin fayyadamuu. Of eeggannoo yeroo kanaan dura COVID-19 gochaa turre caalatti yoo godhan inni isa kanaafis eeguu danda'a jechuudha. Shakkamaan jiraateef duwwaa garuu dhukkubni kun kana jechuus hin qabu. Baqattoota yoo ta'an karaa biyya international flight'iidhaan yoo dhufe, daangaa darbee yoo dhufe, mallattoo sana agarsiisa caala baay'ee daran saaxilamoodha. Kanaan alatti waan akka kana dura chicken box, measles, rubella baay'ee dhukkuboonni vaayiraalii raashii qabu kanaan mul'atan mallattoon isaanii wal fakkaata. Kophaa adda baasuun isa jalqabaati hawaasa keenya raawwachuu kan ta'u.
Lafa walitti bu'iinsi jiru, rakkoon nageenyaa jiru Oromiyaa keessa. Iddoo akkasittoo uummanni rakkoon kun yoo isa mudate garamitti geessuu qaba?
Bakkee adda addaa rakkoon nageenyaa jira. Rakkoon nageenyaa kun yoo jiraates aga ammaatti biiroo fayyaa guutummaan guutummaatti bakkeen inni tajaajilatti dhaabe hin jiru. Gartaa wal caalaa kellaan fayyaa mancaan jiraachuu malu, buufanni fayyaa manca'e jiraachuu mala. Akka Oromiyaa keessatti qaamnu hospitaalli manca'ee tajaajila kennaa hin jiru sa'aatii ammaa kana. Buufati fayyaa iyyuu lakkoofsa xiqqoo taatee kan tajaajila kennaa hin jirre. Garuu kellaan fayyaa baay'een hawaasa keessa jiranii amma lixa kana yoo fudhanne, giddugala kana yoo fudhanne bakkee baay'ee dhukkubni busaa guddaan bifa weeraraatiin ka'eetoo jiru kana deebisaa jirra. Sirni deebii kana deebisuu emipooksiin isoo dhufe deebisaa jechuudha. Biiroo fayyaa dadhabuu deeggartootaan bakkee qaqqabsiisutu jira. Idil addunyaa irraa dhufanii bakkee hunda akses warri gochuu danda'antu jira. Kanaaf nu yaaddeste yaada jiru amantaa hin qabnu jechuudha emipooksii wajjin hin
xumuruuf hin jedha yaadi naafee jira jettu.
Hunduma dursa dhukkubni kun amma biyya keenya keessa seenee hin jiru. Garuu immoo sodaa keenya, sodaa addunyaati. Sodaa Afrikaan CDC, sodaa WHO waan ta'eef nus hawaasa keenya ergaan nuti dhaamnu dhukkubni kun biyya keenya galuu danda'a waan ta'eef mallattoo dhukkuba kanaa yoo argan dhaabbilee fayyaa dhaqan. Isaan dura garuu haalatti nagaa wal gaafatan haaratti wal dhukkuban kuni bakkeen itti shakkamu kaan bifa cittootiin mul'atan yoo ta'e kanarra akka of qusatanii fi akka of eeggatan nuyi akka biiroo fayyaatti immoo qophii guddaatti qabna jechuun barbaada ulfaata.
Dooktar Tasfaayee Kabbabaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Kanillee galatoomaa ulfaata.
Chaayinaan ijaarsa bu'uura misoomaatii fi daldalaatii fi kan oolu gargaarsa doolaara biiliyoonii 50 olii biyyoottan Afrikaatii fi laachuudhaa fi murteessuu ishee pirezidaantiin Chaayinaa kamisa har'aa walga'ii tumsa Afrikaatii fi Chaayinaa irratti haasaa taasisaniin ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa qophaa'e waliin hacaqasu. Akka maddaawwan oduu mootummaa Chaayinaa ibsanitti walga'ii kanarratti barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereis dabalatee hooggantoonni biyyoottan Afrikaa 50 ta'anii hirmaataniiru. Hooggantoonni Afrikaatii fi Chaayinaanii walga'ii 7 kanaa irratti bu'uuraalee misoomaa, qonnaa, albuuda, daldalaa fi anniisaa irratti tumsa uumuudhaa fi waliigalteewwan hedduu mallatteessanii jiru. Baniinsa walga'ii kanaa irratti kan dubbatanii pirezidaantiin Chaayinaa Xii Jinping biyyi isaanii karaa industirii, qonnaa, bu'uuraalee misoomaa, daldalaa fi investimentii irratti Afrikaa wajjiniin hojjechuudhaa fi fedhii qabaachuu ishee mirkaneessaniiru. Karoora kana bakkaan gahuudhaafis waggoottan 3 dhufan keessatti mootummaan Chaayinaa gargaarsa maallaqaa doolaara biiliyoonii 50 fi qabxii 7 ni laata jedhaniiru Xii Jinping. Akka pirezidaantichi dabalanii jedhanitti maallaqa kana keessaa walakkaan isaa liqiidhaanii yommuu ta'u biiliyooniin 11 akkaataa gargaarsa adda addaatti, biiliyooniin 10 immoo hojii investimentii dhaabbileen Chaayinaa Afrikaa keessatti taasisan gargaaruudhaaf kan ooludha. Maallaqa kanaanii carraa hojii miiliyoonii 1 akka Afrikaa keessatti uumuudhaaf karoorfames pirezidaantii Xii dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera. Walga'ii kanarratti haasaa kan taasisanii barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutereis tumsi biyyoottan Afrikaatii fi Chaayinaa kun ardicha keessatti sochii haniisa haaromsamuu gargaaruu akka danda'u ibsaniiru. Dinagdeedhaan addunyaa irratti sadarkaa 2ffaa kan taate Chaayinaan
michooma daldalaa guddaa Afrikaa wajjiniin kan uummatte yemmuu ta'u qabeenya uumamaa bal'aa ardii Afrikaa keessa jiran kan akka sibiila diimaa, warqee, albuuda liitiniyemii fi albuudaawwan lafa keessa jiranuu biroo dabalate hojii albuuda oomishuutii fi fayyadamuu irratti bal'inaan hirmaachaa jirti. Chaayinaan doolaara biiliyoonatti lakkaa'amu bu'uuraalee misoomaa barbaachisoo ta'anii ijaaruudhaaf gargaarsa guddaa taasisaa jiraattus mootummaawwan Afrikaa hedduun akka ba'aan liqii isaan irratti ulfaataa dhufe ibsamaa jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti hariiroon Beejingi Afrikaa wajjiniin qabdu rakkina diinagdee biyyoottan adda addaa qabanu wajjiniin madaaluudhaaf yaaliin taasifamaa jiraatus imaammanni siyaas dachee Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteetsi wajjin jiru yeroodhaa yerootti dabalaa deeme yaaddoo biraa ta'ee mul'achaa jira. Walgahii roobii kaleessaa taasifame booda kan ibsa kennan pirezidaantiin Zaambiyaa Akaayinde Ichileemaa waliigaltee dhaabbata humna ibsaa qabeenya mootummaa isaanii Zeesko jedhamuu fi dhaabbata biyya Chaayinaa Paawer Chaayinaa jedhamu wajjiniin taasifameen humna ibsaa aduu irraa argamu biyyattii keessatti babal'isuudhaaf karoorfamuun isaa himameera. Naayijeeriyaan Chaayinaa irraa liqeeffachuudhaan biyyoottan Afrikaa keessaa sadarkaa jalqabaa irra jirti. Tumsa gadi fageenya Chaayinaa wajjiniin qabduun bu'uuraalee misoomaa kan akka geejjibaatii fi buufataawwan doonii irratti hojjechaa jirti. Daandii baaburaa dheeraa biyya isaanii biyya Zaambiyaatii wajjiniin wal qunnamsiisu ijaaruudhaaf pirezidaantii Chaayinaa wajjiniin waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluhu Hassan walgahii kanarratti ibsaniiru. Akka dhaabbileen miidiyaa biyya Zaambiyaa jedhanitti walitti dhufeenya geejjibaa kana baha Afrikaa keessatti babal'isuudhaaf Chaayinaan doolaara biiliyoonii tokko laachuuf jirti. Ibsi mootummaan Zimbaabuweetii fi Chaayinaa waloodhaan baasanii akka agarsiisutti biyyoottan lamman misooma qotiinsaa, albuuda, haniisa haaromsamee fi geejjiba irratti waliin hojjechuudhaaf waliigalteerra gahaniiru. Karaa biraatiin biyyi Afrikaa kibbaasii oomisha abukaadoo biyya Zimbaabuwee keessaa argamu akkaataa ho'aa ta'een gara Chaayinaatti fe'uudhaaf waliigaltee mallatteessitee jirti. Oomishaalee qotiinsaa gara gabaa Chaayinaatti erguudhaaf haala danda'amu irratti pirezidaantiin Chaayinaatii fi pirezidaantiin biyya Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waliigaltee irra ga'uun isaaniis gabaasameera. Kana malees Keeniyaa fi Chaayinaan daandii baaburaa saffisaa ta'e isa magaala guddaa biyyattii Naayiroobiidhaaf magaala andaara galaanaa irra jiru Mombaasaa walitti hidhu ijaaruudhaaf maallaqa baankii Chaayinaa irraa argamu ilaalchisee waliigaltee uumaniiru. Daandii baaburaa kana alattis ijaarsa bu'uuraalee misoomaa birootiif kan oolu waliigaltee doolaara biiliyoonii tokkootiif tuqaa lama biyyoottan lamman gidduutti mallatteeffamuu isaa miidiyaaleen Keeniyaa gabaasaniiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo Chaayinaan akka doolaara biiliyoonii tokko biyya isaaniitiif liqeessitu gaafatanii kaffaltii liqii duraanii biyya isaanii irra jiru immoo akka yeroo deebisanii kaffaluu dheeressituu fi waggaa darbe gaafachuun isaanii ni beekama. Keeniyaan yeroo ammaa maallaqa Chaayinaadhaaf kaffaluu qabdu doolaara biiliyoonii 8 baattee jirti.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u. Amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Aye, sagalina Amerika segantan Afan Oromo kopi galgala kanaf kabu kono mar rawata kopi Kenya rati yada kabdan kara VOA afanoromo.com jadati nuirga kara Facebook Twitter yokan XC Kenya nakasuma kara Instagram Kenya ni nuargachu dandeso gulalan kopi Kenya namo dandi kopi Kenya kana kara media hawasati ni kanisini gajutu tegestigame producer in Kenya Eliasi Gabayo Gulalani video Matthew Grant ogesonni teknika studio afurtami saddetaffa kanisun kestum messajiru anbafkadu moroda wanu wajinin turtani fi bay yesingalate facha kopi Kenya jimata boriteni amma waditti debine walarginutti bakajirtanutti fayyata asininjenna nagatti gulala.